Bênç sal ser kuştina serokê berê yê baroya Amedê Tahir Elçî derbas bû. Rêz Elçî di 28 Mijdara 2015 de li Amedê li ber Minara Çarleng li nav Sûrî piştî daxuyaniyek û barê kişandibû ser ziyana şer li ser mirov û warên dîrokî di nav pevçûnek endamên PKK û polîsan de hatibû kiştin. Ji bo bîranîna Bencemîn a Tahir Elçî li Amedê li ciyê ku hate kuştin û li ser gora wî bernameya yadkirinê hatin darxistin. Baroya Amedê ji ber şertên pandemiyê îsal kêm kesan vexwende bîranînê. Dil kuçeya Minara Çarleng li ciyê ku Elçî hate kuştin bernameya pêşhat el darxistin.
Bulunduğumuz bu alanda katledilmesi bu üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıldır kalın bir cezasızlık zehirle
Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydın li vir daxuyaniyek da û barê da ser doza kuştina Tahir Elçî wekî ku tê zanîn piştî 5 salan meha borî doza Tahir Elçî li Amedê dest pê kiribû. Cîhan Aydın di daxuyaniyê de behsa rûniştina pêşîn a dozê kir û got wisa xuya dike ku encama vê dozê jî wê bê ceza bimîne. Hêjayê bîrxistinê ku di doza Tahir Elçî de endamek PKK ku neha firariye ji kuştina Tahir Elçî tê sûcdar kirin. Sê polîsên ku li wir bûn jî di dema kuştina Tahir Elçî de gulêberî ser endamên PKK dabûn, bi tawana ku bi qeza bûne sedema kuştinê têne dadkirin. Lê her sê polîs li ser karê xwe ne û di rûniştina dozê de jî biraya înternetê beşdar bûn. Di vê rûniştinê de ev yek bû sedema aloziyê di navbera avukat û dadger de. Avukatên Tahir Elçî xwestin ku polîsên gumanbar li dadgehê îfadeyê xwe bidin. Lê dadgeh li dijî derket û avukat jî li dijî helwesta dadgeran bertek nîşandan û gotin ku ew redî hakim dixwazin.
2018 hafta boyunca Diyarbakır Adliyesi önündeki adalet arayışımıza mahkeme salonunda sürdürmeye karar verdik. Ancak yapılan ilk duruşma gösterdi ki soruşturma sürecindeki cezasızlık politikası...
Di daxuyaniya bir anîn da Cîhan Aydın ifade kir ku bawerî çêbûye ku ji doza Tahir Elçî ceza dernekeve polîs jî bê sûcwerin dîtin. Serokê Baroya Amedê dest nîşan kir pirsa Kurd ji roja ku Tahir Elçî hatiye kuştin xerabtir e. Li Tirkiyeyê zextên giral li ser azadiya raman û ragihandinê heye. Kuştina zarokan, jinan, qetlîama xwezayê pir zêde bûye. Avukatî di bin gefek mezin de ye. Her roj bi hezaran kes bê sûcû güne hejmarên xwe tên girtin. Serokê Baroya Amedê got lê me soz daye Tahir Elçî em ê ji bo aştî, edalet, azadî, tekoşîna xwe a li ser raya Tahir Elçî em ê bidomînin.
Arkasından çıkacak kararının nerelere uzanacağını onlar bilmiyorlar.
Eserokî Partiya Demokratîk a Gelan HDP Mîthat Sancar jî li ser gora Tahir Elçî axivî û behsa bîranînek xwe kir ku 5 roj bediye ku Tahir Elçî were kuştin, Tahir Elçî serdana wî li Mêrdînê kiriye. Pre Sancar got, li wê derê em ser bername ku gotibû PKK nerêxistineka teroriye, li wê derê Tahir Elçî behsa metirsiyê xwe kir ku piştî beşdarê televizyonekî bibû û li wê derê ji li ser wî gelek êriş çêbûn, dest nîşan kir ku tirsa kuştinê ketibû dilê Tahir Elçî. Wî got, ez jî ketim nav fikara, milê şîret kir, min got hayş xwe hebe, em hemî hayş xwe hebin. Lê mixabin 5 roşunda Tahir Elçî hat kuştin. Hevserokê HDP Mîthat Sancar jî behsa doza Tahir Elçî kir û got, dewlet û hukûmet naxwazin kuştina Tahir Elçî ronî bikin. Ji ber ku dema rastî derkevin holê, di wê tarîtiyê de wî gelek kes bi nêvê dozê da bimînin. Piştî ku kulîlka danîn ser gora Tahir Elçî bernama yadkirinê jî bi dawî hat. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.